จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2548เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์พวกเราเกิดมาเราอาจจะไม่ทราบว่าการเป็นมนุษย์นั้นมาเป็นมนุษย์เพื่ออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องทำกันมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเท่านั้นที่รู้ถึงหน้าที่ของมนุษย์และได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ได้สมบูรณ์เต็มที่จนได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่สัตว์โลกคือมนุษย์อย่างเราสามารถจะรับได้นั่นก็คือพัฒนาจิตใจของตนให้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดคือพระนิพพานนี่แหละคือหน้าที่ของมนุษย์เกิดมาเพื่อมาทำหน้าที่สามประการด้วยกันเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ประกาศสั่งสอนทำสอนให้กับสัตว์โลกเพื่อจะสอนหน้าที่ทั้งสามประการนี้ให้กับสัตว์โลกทุกทางไปนั่นก็คือ1ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม2ละกายกระทำความชั่วทั้งหลายเสีย3ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระกำจัดกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปเพราะไม่มีภพไหนในบรรดาภพที่มีอยู่ทั้งหมดที่จะเป็นภพที่สามารถกระทำสิ่งเหล่านี้ได้มีภพของมนุษย์เพียงภพเดียวเท่านั้นที่เป็นที่มีความสามารถที่จะทำความดีละความชั่วและชำระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ภพอื่นๆนั้นเป็นภพที่ไปเสวยบุญเสวยกรรมเช่นถ้าไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมก็ได้แต่เสวยบุญคือความสุขที่ตนได้ทำไว้ในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก็ต้องไปเสวยกรรมที่เคยทำไว้ในครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่จะไม่สามารถทำบุญละบาปหรือชำระจิตใจในภพเหล่านั้นได้เลยเพราะไม่ใช่วิสัยของภพเหล่านั้นที่จะสามารถทำได้นั่นเองมีภพเดียวภูมิเดียวในกายภพนี้ก็คือภพของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลชำระบาปคือละเว้นจากการกระทำบาปทั้งหลายแล้วก็ชำระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดได้มีภพของมนุษย์นี้เป็นเพียงภพเดียวดังนั้นถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ทำบุญไม่ได้ละบาปไม่ได้ชำระจิตใจของตนให้สะอาดแสดงว่าก่อนมาแล้วเสียชาติเกิดคือไม่ได้รับประโยชน์อันที่คุณจะได้รับนั่นเองนี่แหละเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีความประเสริฐเลิศโลกเท่ากับการได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของพวกเราที่จะสามารถทำกันได้ถ้าเราไม่ทำกันก็เท่ากับปล่อยโอกาสอันดีงามให้หลุดไปจากมือก็เท่ากับเป็นการเกิดมาเสียชาติเกิดนั่นเอง เหมือนกับเวลาที่เราได้เข้าไปในร้านเพชรร้านพลอยร้านขายทองแล้วเจ้าของเขาอนุญาตให้เราหยิบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านนั้นไปได้แต่เรากลับไม่สนใจเรากลับไปสนใจกับของสกปรกเช่นของที่เขาทิ้งไว้ในถังขยะไปขุดคุ้ยหาแต่ของที่สกปรกอยู่ในถังขยะแทนที่จะไปเปิดตู้ที่เขาเก็บเพชรเก็บพลอยเก็บเงินเก็บทองไว้เรากลับไปสนใจกับเรื่องขยะทั้งหลายอย่างนี้ก็เป็นอันเสียโอกาสที่ดีเจ้าของร้านเขาอุตส่าห์มีจิตใจที่กว้างอยากจะให้เราได้เอาของดีๆไปกันแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาของเรากลับเห็นเพชรพลอยเงินทองเป็นของไม่มีคุณค่ากลับเห็นสิ่งที่อยู่ในกองขยะนั้นมีคุณค่าทุกชีวิตของพวกเราเลยไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเท่าไหร่ในฐานะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ภพภูมิของมนุษย์นี้เป็นภพภูมิที่มีไว้สำหรับเติมน้ำมันให้กับชีวิตของเราเหมือนกับสถานีบริการที่มีไว้สำหรับเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ำให้กับรถยนต์ของเราเพื่อเราจะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีได้เช่นเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านเรารถวิ่งไปน้ำมันใกล้จะหมดเราก็ต้องมองหาปั๊มน้ำมันแล้วเมื่อเจอปั๊มน้ำมันเราก็ต้องรีบเลี้ยวเข้าไปรีบเติมน้ำมันเติมน้ำเติมอะไรเสียก่อนเมื่อรถมีน้ำมันมีน้ำมีลมแล้วมันก็พร้อมที่จะพาเราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้แต่ถ้าเรากลับหัวโอเอถึงปั๊มน้ำมันแทนที่จะเอาเงินไปซื้อน้ำมันกลับเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มซื้อเหล้ามากินซื้อบุหรี่มาสูบซื้อขนมมารับประทานจนไม่มีเงินเหลือที่จะซื้อน้ำมันเติมใส่ในรถพอขับรถออกไปได้ไม่ไกลน้ำมันหมดก็ต้องจอดไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี่คือภพชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้ภพชาติของมนุษย์นี้เป็นที่มาเติมน้ำมันแห่งชีวิตชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตของนักท่องเที่ยวของนักเดินทางพวกเรากำลังเดินทางอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ที่เรียกว่าสังสารวัฏภพแห่งการ เวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่มีคนวิเศษอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าเราควรจะทำอะไรเราควรจะตั้งเป้าไปที่ไหนเราก็จะไม่รู้เราก็จะใช้ชีวิตของเราแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบไม่มีสาระใช้ไปทางอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากทั้งหลายถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ผลก็คือชีวิตที่จะต้องเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเรามีโอกาสมีวาสนาได้มาเกิดเจอพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเจอพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงก่อสร้างไว้ก็ดีแล้วเราได้รับได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้ว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือการทำความดีการละความชั่วการชำระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดเมื่อเรารู้แล้วเราก็ควรที่จะรีบนำไปปฏิบัติเพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลอันดีเลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงเพื่อจะกลายเป็นผลที่พวกเราจะได้บรรลุกันพวกเราทุกคนกำลังแสวงหาความสุขกันด้วยกันทุกคนพวกเราพยายามหนีความทุกข์ทั้งหลายแต่เราไม่รู้จักวิธีของการแสวงหาความสุขของการหนีความทุกข์ที่ถูกต้องเราจึงมักจะเดินไปพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยความสุขก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่ปลอมๆเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ภายในได้มาใหม่ๆก็มีความสุข แต่หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลล้วนเป็นเช่นนั้นทั้งสิ้นเวลาเราได้ใครมาใหม่ๆเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคู่ครองเราจะมีความดีอกดีใจมีความสุขแต่หลังจากอยู่กันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเกิดความกังเจเกิดความชินชาเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการขัดใจกันขึ้นมาคนที่เคยรักก็เลยกลายเป็นคนที่น่าเกลียดน่าชังไปคนที่ให้ความสุขก็กลายเป็นคนที่ให้ความทุกข์กับเราขึ้นมาเพราะนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรากำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกำลังแสวงหาอยู่แต่เนื่องจากเรามีความมืดบอดคือโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้จริงจึงทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าจะให้ความสุขกับเราเราจึงตะเกียกตะกายพยายามแสวงหากันแบบแทบเป็นแทบตายเกือบแทบทุกลมหายใจก็ว่าได้พยายามจะหาสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาหาบุคคลนั้นมาหาบุคคลนี้มาเพราะคิดว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วจะทำให้เราเกิดมีความสุขนั่นเองแต่เราไม่มีปัญญาเราไม่พิจารณาเราไม่รู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆที่เราหาได้มาครอบครองนั้นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือ1เป็นอนิจจังไม่เที่ยง2เป็นทุกข์3เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของที่เราจะสามารถมาควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราได้อะไรมาสิ่งนั้นได้มาครับมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทันทีมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ทุกขณะเมื่อเราได้มาแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจากของใหม่ก็จะกลายเป็นของเก่าไปจากของดีก็จะกลายเป็นของชำรุดไปเมื่อมันชำรุดแล้วมันจะให้ความสุขกับเราได้อย่างไรเมื่อเป็นมันชำรุดแล้วมันก็กลายเป็นภาระที่เราจะต้องหาเงินหาทองมาซ่อมแซมมันเช่นซื้อรถยนต์มาเวลาซื้อมาใหม่ๆขับไปไหนมาไหนก็สะดวกดีแต่ใช้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเกิดความอาการชำรุดเกิดขึ้นมาก็ต้องเสียเงินเสียทองไปซ่อมแซมไปบำรุงรักษามันกลายเป็นภาระกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราห้ามมันไม่ได้ด้วยมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราจะไปอธิษฐานจิตขอกับพระว่าขอให้ได้สิ่งที่ดีมาแล้วขอให้สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงขอให้นั้นสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความต้องการของเราเสมอมันไม่ใช่วิสัยที่จะขอได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลหรือเป็นข้าวของต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของไตรลักษณ์นี้ทั้งสิ้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะมาควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้แต่พวกเรานั้นขาดปัญญากันเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คนที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นั้นต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนที่มีบุญบารมีมาแก่กล้าพอที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เท่านั้นถึงจะเห็นได้แล้วสามารถปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิบัติจิตใจของตนเองคือต้องหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปหลงไปชอบไปยินดีกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปหวังหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ให้หันเข้ามาหาความสุขภายในจิตใจของตนเถิดนี่แหละจึงเป็นเหตุที่มาของหน้าที่ของพวกเราที่มีอยู่3ประการด้วยกันคือทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละการกระทำบาปทั้งหลายแล้วก็ชำระจิตใจชำระกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดออกไปจากจิตจากใจเสียเพราะถ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว จิตใจจะเข้าสู่ความสงบจิตใจจะเข้าสู่ความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจจะเข้าสู่ความอิ่มหนำสำราญใจจิตใจจะเข้าสู่ความพอนั่นเองนี่แหละคือธรรมชาติของจิตของเราเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อิ่มมันไม่ได้สุขกับวัตถุเข้าของเงินทองกับบุคคลต่างๆแต่มันสุขมันอิ่มเพราะการทำความดีเพราะการละการกระทำความชั่วเพราะการชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจดดังนั้นเราจึงต้องทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนให้ได้ถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราก็เท่ากับว่าเราเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดนั่นเองชาติอันดีชาติอันวิเศษแต่เรากลับไม่ได้เอามันมาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เหมือนกับไก่ที่ได้พลอยมันก็ไม่สนใจเพราะมันกินไม่ได้ไก่มันจะหาแต่ตัวหนอนกินอย่างเดียวเวลามันขุดคุ้ยเขี่ยไปเจอเพชรเจอพลอยเข้ามันก็โยนทิ้งไปเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของเพชรของพลอยนั่นเองแต่พวกเราไม่ใช่ไก่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไก่มาก่อนแต่เราเป็นไก่ที่ฉลาดแล้วเพราะเรามีครูมีอาจารย์นั่นเองเรามีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงฆ์สาวกคอยสั่งคอยสอนเราให้รู้ว่าอะไรเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเป็นไส้เดือนอะไรเป็นตัวนอนให้เรารู้จักแยกแยะถ้าเราจะได้มีสมบัติอันวิเศษอันประเสริฐติดตัวเราไปตลอดอนันตกาลคือความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนั่นเองการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายใฝ่ฝันใฝ่หากันแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นอะไรเท่านั้นเองเลยมีความเห็นผิดเห็นชอบเพราะขาดครูขาดอาจารย์ที่จะมาชี้บอกนั่นเองเลยกลายเป็นคนที่ชอบไปหาของในกองขยะแทนที่จะไปหยิบเพชรพลอยเงินทองที่เขามีไว้ในตู้ให้เราหยิบกลับไม่สนใจกลับไปสนใจคุ้ยเขี่ยหาเศษหาเดนที่มีอยู่ในถังขยะนั่นแหละนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มนาผู้ที่ยังมีความมืดบอดมีความลุ่มหลงอยู่นั่นเองไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าจึงเห็นพวกขยะทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงพยายามแสวงหาแต่ขยะแล้วในที่สุดก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจว่ามีขุ่นมัวมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจตลอดเวลาเพราะไม่มีของดีของวิเศษมาปกป้องมาทำลายความทุกข์ความรุ่มร้อนของจิตใจนั่นเองสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเห็นว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่วิเศษแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเห็นว่าเป็นเศษขยะนั่นก็คือลาภยศสรรเสริญสุขนี่แหละสิ่งที่พวกเราทั้งหลายอุตส่าห์หากันแทบเป็นแทบตายอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะใหญ่อยากจะโตอยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยออยากจะมีเงินไว้ไปเที่ยวเตะอย่างเต็มที่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขยะทั้งสิ้นในสายตาของนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะเหตุใดเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่จีรังถาวรมันเป็นความสุขที่ซ่อนเน้นด้วยยาพิษนั่นเองคือมีความทุกข์อย่างรุนแรงสังเกตดูมีใครในโลกนี้บ้างที่ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ถึงกับกระโดดตึกตายฆ่าตัวตายกันคนพวกนี้ก็ล้วนมีลาภยศสรรเสริญสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ลาภยศสรรเสริญสุขมันเกิดเสื่อมไปมันเกิดสูญไปหมดไปเวลานั้นน่ะเหมือนกับตกนรกทองแดงไม่สามารถอยู่อย่างปกติสุขได้แล้วทนอยู่ไม่ได้คนใครรวยเมื่อมาจนแล้วอยู่สู้หน้าชาวบ้านไม่ได้คนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตมา ต้องมากลายเป็นคนธรรมดาสามัญ นี้รู้สึกว่าอับอายขายหน้าคนคนที่จะรับความคนที่จะไปเผชิญหน้ากับคนอื่นไม่ได้คนที่มีแต่คนเคยยกย่องสรรเสริญเยินยอแล้วอยู่ดีๆก็ไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญเยินยอเลยก็มีความรู้สึกว่าเหว่เปล่าประโยชน์ใดคนที่เคยได้กินได้เที่ยวได้ใช้เงินใช้ทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่างเต็มที่เมื่อขาดเงินขาดทองแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ต่อไปนี่แหละคือความทุกข์คือยาพิษที่มันถูกซ่อนเร้นอยู่ในความสุขแห่งลาภยศสรรเสริญสุขนี่เองพวกเราถ้าไม่คิดกันเราจะไม่เห็นต้องอาศัยคนช่างคิดช่างพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมองทะลุเห็นถึงยาพิษที่มันซ่อนเร้นอยู่ในกองขยะที่พวกเราทั้งหลายกำลังหลงละเลิงกันอยู่นั่นเองนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีปัญญาท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านไม่มีเมฆหมอกมาบุกมาบะมาปิดบังเหมือนกับสายตาของพวกเราที่มีโมหะอวิชชาเมฆหมอกแห่งความมืดบอดมาปกปิดใจของเราทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกับตาเราปัดไปเห็นสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีไปชีวิตของเราจึงประคบแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยไปเมื่อเรามัวแต่ไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วชีวิตของเรามันจะดีขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำความดีเรากลับไปทำความชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้เราละการกระทำความชั่วเรากลับไปทำความชั่วกันพระพุทธเจ้าสอนให้เราชำระกิเลสตัณหาเรากลับไปส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มันมีมากยิ่งขึ้นไปในจิตใจของเราแล้วเราจะไปหาความสุขความเจริญมาจากที่ไหนเพราะสิ่งต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นล้วนเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับชีวิตของเราทั้งนั้นแล้วเราจะไปเอาความสุขความเจริญมาได้อย่างไรถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์คือต้องทำความดีให้ถึงพร้อมชำระความชั่วละบาปกรรมทั้งหลายแล้วชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดเวลาโลภ ก็อย่าไปโลภตามเวลาอยากก็อย่าไปอยากตามให้ใช้เหตุใช้ผลว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือไม่ถ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่เรียกว่าเป็นความจำเป็นเช่นอาหารที่จะรับประทานนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีอาหารไว้รับประทานแต่ต้องรู้จักประมาณอย่าไปรับประทานมากเกินความจำเป็นความต้องการของร่างกายถ้าเป็นเช่นนั้นก็กลายเป็นความโลภขึ้นมาได้เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราจะใช้สอยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็ยังต้องมีความรู้จักประมาณอยู่คือต้องให้รู้จักประมาณอย่าไปใช้เกินความจำเป็นของมันอาหารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีราคาแพงๆอาหารทุกอย่างมันก็มาจากที่เดียวกันมาจากไร่จากนามาจากสวนแล้วก็มาขายที่ตลาดแล้วก็เอาไปทำที่บ้านที่ร้านที่โรงแรมมันเป็นอาหารชนิดเดียวกันทั้งสิ้นต่างกันเวลาเราไปรับประทานตามสถานที่ต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเขาบวกเข้าไปมันเลยทำให้อาหารเหล่านั้นกลายเป็นมีราคาแพงขึ้นมาแต่คุณค่ามันไม่ได้แพงขึ้นตามราคาคุณค่ามันก็เท่าเดิมกินไข่เจียวที่บ้านกับไปกินไข่เจียวที่โรงแรมมันก็เป็นไข่เจียวเหมือนกันแต่ไข่เจียวที่บ้านมันจานละ10บาทแต่ไปกินที่โรงแรมมันจานเป็นจานละ100บาทมันขึ้นที่ราคาแต่มันไม่ได้ขึ้นที่คุณค่า ถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะหลงที่ว่ากินข่าเคียวที่โรงแรมนี้มันวิเศษเลิศโลกยิ่งมีเชฟฝรั่งมาทำให้กินด้วยแล้วโอ้ยิ่งวิเศษใหญ่ที่แท้มันก็ข่าเคียวเหมือนกันกินเข้าไปในท้องออกมามันก็เป็นของที่ไม่มีใครปรารถนาเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะกินที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสิ้นดังนั้นเรากินอะไรเราต้องใช้ปัญญาอย่าไปหลงหลงแล้วเราจะต้องกลายเป็นทาสของความหลงจะต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อของแพงๆกินที่ไม่มีคุณค่าราคาอะไรเลยเพียงแต่มนุษย์เขาสมมติกันขึ้นว่ามันมีคุณค่ามีราคาก็หลงตามสมมติเขาไปเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วคุณค่ามันก็เท่ากันถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะสามารถมองทะลุสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะไม่หลงตามเมื่อเราไม่หลงตามเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันต้องใช้เงินใช้ทองของยิ่งแพงก็ต้องใช้เงินมากการนี้การใช้เงินมากๆก็ต้องหามามากๆหามามากๆมันก็เหนื่อยมากจริงนี่แหละคือปัญหาถ้าพวกเราไม่มีปัญญามันจะหลอกให้เราไปวุ่นอยู่กับสิ่งที่ไร้ค่าอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องต้นว่ามันเป็นเหมือนกับเศษขยะในถังขยะนั่นแหละเรากำลังไปยุ่งกับพวกเศษขยะถังขยะกันแต่พวกเพชรนินจินดาพวกเงินพวกทองเรากลับไม่สนใจกันเรากลับปล่อยปละละเลยชีวิตของเราเลยเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีคุณค่าราคาเท่าไหร่มองดูตัวเองทีไรก็ไม่มีความรู้สึกภูมิอกภูมิใจเลยพอมองเข้าไปก็มีแต่กิเลสมีแต่ตัณหามีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเกลียดคร้านมีแต่ความชั่วช้าต่างๆไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในจิตในใจของตนเลยมองเข้าไปทีไรแล้วก็ไม่มีความสุขไม่มีความภูมิใจไม่เหมือนกับคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่คอยทำแต่ความดีละการกระทำบาปความชั่วทั้งหลายชำระกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวความเกลียดชังทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันเบาบางให้มันหมดไปเวลามองดูที่ตัวเองแล้วก็อดที่จะภูมิใจไม่ได้ถึงแม้จะไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญเยือนยอแต่ก็อดที่จะสรรเสริญตัวเองไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีอย่างนั้นจริงๆอยู่ในตัวของเราเราทำไมจะยกยอสรรเสริญตัวเราเองไม่ได้เมื่อมันเป็นความจริงเราไม่ต้องให้คนอื่นมายกยอปอต้านเรายิ่งเราไม่มีอะไรแล้วให้เขามายกยอปอต้านนี้เท่ากับเป็นการหลอกตัวเองโกหกตัวเองหลงตัวเองนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่มีความดีแล้วคนเข้ามาบอกว่าเรามีความดีเราไปหลงเชื่อนี้มันก็เท่ากับเป็นคนตาบอดสองคนตาบอดนั่นเองคนตาบอดนำพาคนตาบอดมันจะพาไปไหนถ้ามันไม่พาไปตกหลุมตกบ่อตกเหวในที่สุดฉันใดโมหะอวิชชาความมืดบอดนั่นก็เป็นอย่างนั้นคนมืดบอดกับคนมืดบอดมาชมแสดงว่าโอ๊ยเธอดีนั้นเธอดีอย่างนี้ทั้งที่ทำแต่ความชั่วอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างนี้มันจะไปพาไปไหนกันเมื่อไปยกย่องสรรเสริญว่าเขาดีเพราะทำความชั่วเขาก็ยิ่งได้อกได้ใจที่จะทำความชั่วต่อไปเมื่อทำความชั่วมากๆแล้วเวลาตายไปมันจะไปไหนถ้ามันไม่ไปตลกมันถ้ามันไม่ไปตกนรกหมกไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ขาดศีลธรรมขาดปัญญาขาดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะต้องมุ่งไปทางนั้นโดยถ่ายเดียวมันจะต้องมุ่งไปสู่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอบายมุขต่างๆเช่นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นฤทธิ์ความเกลียดคร้านเหล่านี้แหละเป็นทางเดินของคนชั่วเป็นทางเดินที่จะพาไปสู่นรกต่อไปเพราะถ้าได้เกี่ยวข้องกับอบายมุขเหล่านี้แล้วสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการพูดปดมดเทศโกหกหลอกลวงก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องตามมาต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องถูกเรียกขึ้นมารับใช้เพราะคนเราเมื่อเดือดร้อนจากการสูญเสียเงินทองเช่นไปเล่นการพนัน เมื่อไม่มีเงินทองแล้วจะทำยังไงก็ต้องไปโกหกหลอกลวงขอยืมเงินผู้อื่นมาก่อนว่าจะเอาไปใช้แล้วจะเอาไปใช้ทีหลังแต่ก็ไม่มีโอกาสที่ได้ใช้เพราะเมื่อได้เงินมาแล้วก็เอาไปเล่นการพนันต่อเล่นจนหมดแล้วจะเอาเงินไปใช้เขาที่ไหนหลังจากเข้าก็อาจจะต้องไปลักขโมยแล้วหลังจากเข้าต่อไปก็อาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่นเพราะเวลาไปที่ไปปล้นเขาก็ต้องมีการต่อสู้กันไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องต่อสู้กันแล้วในที่สุดก็ต้องถูกเขาฆ่าหรือต้องฆ่าผู้อื่นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าไปเกี่ยวข้องกับพวกอบายมุขทั้งหลายไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความชั่วจึงต้องระมัดระวังต้องพยายามยึดเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติกับชีวิตของเราให้ได้เพราะมันเป็นแต่สิ่งที่ดีมีแต่ผลกำไรอย่างเดียวรับรองได้ว่าไม่ขาดทุนถ้าเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีการขาดทุนมีแต่จะกำไรเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอย่างพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นเศรษฐีธรรม